Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Američki državni sekretar Antony Blinken požalio se oštro početkom intervencije u Ukrajini da Rusi koriste, kako je rekao, našu američku terminologiju. Radilo se o sintagmi zaštita ljudskih prava koju je Kremlj upotrebio u kontekstu priznanja Donbasa i zaštite prava tamošnjeg stanovništva. Ovaj primjer pokazuje koliko su u ratu važne reči, formulacije, slike, medijske poruke. Njima se stvara alibi, zaraćene strane bore se za naklonost javnog mnjenja, domaćeg i posebno inostranog. Informacije i dezinformacije postale su sredstva svakog savremenog rata. Mediji su postali važno oruđe. Slično je i u aktuelnom sukobu na istoku Evrope. Istina je po običaju postala prva ratna žrtva, ali gubitke su počeli da trpe i veliki mediji na obe strane. Slično je i u aktuelnom sukobu na istoku Evrope. Istina je po običaju postala prva ratna žrtva, ali gubitke su počeli da trpe i veliki mediji na obe strane. Kako se razvija, kuda ide i koje specifičnosti donosi medijski rat u rusko-ukrajinskom sukobu, za Rečeno i prećutano govore Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica Sputnika i dugogodišnji spoljno-politički komentator politike Boško Jakčić. Dobar dan obojma i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Jakšić je na vašoj telefonskoj vezi, ali nadam se da to neće smetati da vodimo jednu uspešnu debatu. Kao što sam rekao, medijski rat je postao uobičajena stvar za savremene vojne sukobe, međutim svaki novi rat donese i nešto novo u medijskom smislu. Šta je po vama obeličilo ovaj medijski rat za Ukrajinu do sada u ove dve nedelje?
Što se mene tiče, mislim da se razlikuje od svih ostalih ratova zabrana emitovanja ruskih medija u velikom broju zemalja, ne u celom svetu, kako ljudi vole da kaže, nego u zapadnoj Evropi i Americi. Prosto su ugasili sve ruske medije, verovatno želeći da spreče da se čuje istina, jer ne znam koliko da su u pravu, niko im više neće verovati ako su sve druge ukinuli. Tako da je zapravo pokazala se prava priroda tih medija, pokazalo se koliko smo mi pogrešno verovali svojevremeno u američku demokratiju, u slobodu demokratije i na kraju da kažem još to, da je Srbija sada postala jedina zemlja u Evropi, najslobodnija u medijskom smislu, jedina zemlja u Evropi u kojoj se mogu čuti i videti mediji i koji podržavaju jedne i koji podržavaju druge i koji imaju jedne stavove i koji imaju druge stavove. Svi drugi su isključili Rusiju.
Gospodine Jakšiću, kako vi vidite trenutnu situaciju, odnosno šta beleži ili šta karakteriša ovaj medijski rat koji je u toku?
Pa ako bi se davala neka globalna ili opšta ocena ove situacije, čini mi se da smo ponovo svedoci takozvanog patriotskog novinarstva. Kao što je Margaret Thatcher 1982. određivala koji novinari mogu da se ukrcaju na brodove upućene prema Falklandskim ostrvima, tako se i danas Moskva i Kijev takmiče kako najefikasnije ocrniti suprotnu stranu i po svaku cenu glorifikovati svoju. Dakle, u tom nekom opštem utisku u zapadnim medijima veoma retko mogu da se nađu podsjećanja da je Putin pre 15 godina na čuvenoj Minhenskoj konferenciji o bezbednosti upozoravao da se unipolarni svet približava kraju i da Amerika kao pobednik hladnog rata mora da uvaži Rusiju kao partnera u globalnim odnosima. Još ređe se pominje da je Vašington sve vreme odbacivao ponudu za pregovorima o nekom novim okvirima evropske bezbednosti dok se NATO širio ka istoku. S druge strane, u ruskim medijima retko će se naći kritika autoritarne Putinove vlasti, ali zato recimo ima pohvala projektu ruskog sveta koji treba da okupi sve postsovjetske republike. Gotovo je nemoguće naći kritiku ove agresije na Ukrajinu koja je protivna međunarodnom pravu jer otvoreno krši suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. I rezultat toga je da mnogi Rusi ne veruju da se radi o ratu. I to je neki opšti utisak, opšti okvir u kome se odvija i ovaj propagandni rat.
Da, ali evo, čini mi se prvi put se desilo, odnosno dobili smo situaciju koja je došlo do zabrane rada velikih medija i ruskih i zapadnih, da tako kažem, na suprotnom delu terena. Zašto je do toga došlo, gospođo Miličić?
Ja bih prvo rekla, ja bih se složila sa Boškom u jednom delu, ali ne u svom. Jedna je stvar kad ste vi zemlja u ratu ili kad je zemlja koja vrši intervenciju, kako Rusija naziva svoj ovaj postupak, a druga je stvar kad niste. Dakle, i mi smo kad je bilo bombardovanje takođe imali neku vrstu cenzure i to je verovatno logično. Ali mi govorimo ovde o ukidanju ruskih medija u zemljama Zapadne Evrope i Americi. Dakle, te zemlje formalno bar nisu u ratu, a one zapravo vode rat protiv Rusije. Oni vrše dehumanizaciju ruskog naroda. Oni su ti koji, o kojima ja govorim. Ja govorim o toj vrsti slobode štampe. A inače, u svakom ratu, da, naravno, Margaret Thatcher je tada zabranjivala i određivala kako će se mediji ponašati. U ratu koji smo mi ovde imali na svojoj teritoriji, kad su nas bombardovali i mi smo imali cenzuru. I uglavnom se to i radi u ratovima. Ali ne vidim razloga da se u Evropi ne čuje mišljenje ni jedno drugo, osim mišljenje koje je odredio Vašington.
Evo, ovaj zakon koji je donet pre desetak dana u Moskvi zabranio je rad velikog broja zapadnih medija, odnosno ograničio neki način rad velikog broja zapadnih medija, između ostalog BBC-a, CNN-a, Glasa Amerike, Deutsche Welle, Bloomberga i tako dalje. Da li je to bila neminovnost, gospodine Jakšić, u ovim ratnim okolnostima?
Pa zaista je činjenica da se prvi put u nekom konfliktu najdirektnije sankcionišu mediji. Televizije Russia Today i Sputnik su isključeni iz medijskog prostora Evropske unije, a i šire, recimo, ja danas nisam mogao da uđem na sajtove ove dve medijske organizacije, bez obzira što pretpostavljam, kako je koleginica Ljubinka rekla, da oni mogu da se čitaju, ali na sajtovi su blokirani. Dakle, rekao bih da se Putin tokom 22 godine svoje vlasti uvek oslanjao na cenzuru i na gušenje svake kritike, ali ovaj zakon koji je donet, po kome novinari koji šire lažne informacije, kako je to formulisano, a o tome da li su informacije lažne ili nisu, odlučuje vlast, da onda novinari mogu da budu kažnjeni sa ni manje ni više nego 15 godina zatvora, to je zaista jedan čin koji onemogućava ruskoj javnosti da čuje i nešto drugo, jer uvek postoje dve strane istine. Dakle, ukoliko neko pomene rat, a ne specijalnu vojnu operaciju, kako je zvaničan termin za ovo što se događa u Ukrajini, onda on podleže sankcijama. I suočeni sa takvim pretnjama, mnoge zapadne medijske organizacije su barem privremeno suspendovali izveštavanje iz Rusije, poput britanskog BBC-a, američkih CNN-a, ABC-a ili Bloomberga, najvećih nemačkih TV kanala ARD i ZDF ili italijanskog RAI-a, a drugima je poput Glasa Amerike, Deutsche Welle-a ili Radio Slobodna Evropa, njima su blokirani sadržaji koji su bili emitovani na ruskom jeziku. Dakle, cilj je tu poprilično jasan, da se s jedne strane spreči neka druga vrsta informisanja, na taj način da se spreče i protesti ili da neko u Rusiji pita koliko, recimo, ruskih vojnika poginulo ili kolika je cena rata koju će, uzgred budi rečeno, pre svega morati da plate obični Rusi. Zašto je zatvorena radio stanica Eho Moskve, koju su još sovjetski disidenti pokrenuli 90. godina i koja je godinama imala jedan liberalni pristup informacijama. Dakle, to su sve pitanja koja pokazuju da i jedna i druga strana najdirektnije se oslanjaju na sankcije u ovom informativnom konfliktu koji je u toku.
Izvinjavam se, da kažem za sajt Sputnika. Sajt Sputnika radi, može da se uđe, jedino je problem što ga hakuju stalno pa se dešava da bude prekinuto emitovanje na 5 minuta, minut nekad, nekad i malo duže, ali suštinski u 99% situacija radi, ne radi YouTube, on je potpuno isključen, mi nalazimo neke druge načine da dođemo do svojih čitalaca. A što se tiče ovih ugašenih ili onih koji su sami otišli, da, neki od tih medija su blokirani kao odgovor. Putin nije imao u tome inicijativu. Inicijativa je bila sa druge strane. Russia Today na nemačkom je isključen, pa je zato Deutsche Welle isključen. Onda su počeli redom da isključuju ruske medije, pa su Rusi na to odgovarali kako su odgovarali. A Eho Moskve, postojanje Eho Moskve je zapravo dokaz, kao i Nove gazete, recimo, da se u Rusiji itekako mogla čuti drugo mišljenje. Čak je Eho Moskve finansirao Gazprom sve vreme. Nova gazeta je bila finansirana uglavnom iz inostranstva i bilo je jako mnogo, pošto se uglavnom danas sa sajtovima ljudi informišu, jako mnogo opozicijalnih sajtova. Jeste sada situacija malo drugačija, ko što sam već rekla, što je opravdano ovim vojnim akcijama koje mi pratimo.
Всем ветрам с утра говорю привет, незнакомый храм на неоновом рассвете. Тем, кто далеко, будем ближе, остановок нет, я тебя не вижу. Ни в окне, ни в вене, ни в вине. Ты во мне. Мы улетаем, мы улетаем. Каждая волна. Мы улетаем, мы улетаем. Будет новой нотой. Мы улетаем, мы улетаем. Выше, чем туман. Это мы как дети раздетые с песней. Облака и ветер бесконечно влюблены. Ночи не молчи, появись мы не случайно вместе. Так давно вылитые, но не похожи. Если ты молчишь, то я тоже живу с этим домом внутри. Мы улетаем, мы улетаем. Каждая волна. Мы улетаем, мы улетаем. Будет новой нотой. Мы улетаем, мы улетаем. Выше, чем туман. Это мы как дети раздетые с песней рассвета. Море, облака и ветер бесконечно влюблены. Бесконечно влюблены. Дети раздетые с песней рассвета. В море облака и ветер бесконечно влюблены.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena medijskom ratu u Ukrajini, a naši gosti su Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica Sputnika i dugogodišnji spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić. U prethodnom segmentu emisije mi smo na neki način definisali da je ovaj medijski rat obeležen sprečavanjem velikih svetskih medija da rade na, tako da kažem, suprotnim stranama terena. Da li je rezultat svega manjak kredibilnih izvora i manjak kredibilnih informacija u ovom rusko-ukrajinskom sukobu, gospodine Jakšiću?
Pa nesumnjivo da jeste. Čim nemate mogućnost da se informišete na raznim stranama, a u vremenima jednog ovakvog konflikta svako hoće da plasira isključivo svoje viđenje situacije, onda potrošači medijskih usluga ostaju uskraćeni. Pritom je to propraćeno i veoma vidljivom kampanjom dezinformacija, dakle širenje laži, poluistina. Naravno da su to prve pratilje svakog rata, pa i ovog. I takvoj taktici, što je nešto novo, sada pribegavaju i ovi sajber ratnici na jednoj i na drugoj strani. I hakeri i ruski i ukrajinski, koji postavljaju razne lažne vesti na svojim sajtovima ili plasiraju, recimo kao što su bili udari na ruska nuklearna postrojenja koje su hakovali Ukrajinci. Dakle, ali činjenica je da ova savremena medijska tehnologija ima jednu dvostruku ulogu. S jedne strane olakšava širenje lažnih vesti, a s druge strane omogućava njihovu lakšu identifikaciju. I evo recimo jednog primjera. Jedna plava ukrajinska devojčica steže pesnicu i ruskom vojniku kaže vrati se u svoju zemlju. Taj videoklip je šerovan na društvenim mrežama i prošle nedelje su ga videli milioni ljudi. Problem je što vojnik nije Rus, a devojčica nije Ukrajinka. Oni koji se bave utvrđivanjem činjenica su ustanovili da je vojnik Izraelac, a da je devojčica Palestinka. I da se taj video klip da je snimljen na zapadnoj obali i još pre čitave jedne decenije. Da navedem još jedan primer koji je takođe ilustrativan i koji pokazuje da se s obzirom na zatvorenost i hermetičnost ruskih medija, onda je mnogo više takvih primjera pripada ukrajinskoj strani. Dakle, Kijevska pravda je recimo izvestila da je na onom izolovanom Zmijskom ostrvu u Crnom moru 13 ukrajinskih čuvara odbilo zahtjev da se preda i da su potom bili ubijeni. I predsjednik Zelenski je lično objavio vest o njihovoj smrti i najavio da će svaki od njih biti proglašen za heroje Ukrajine. Ali koji dan kasnije potvrđeno je da su svi živi i zdravi, da su odvedeni u zarobljeništvo. Dakle, takvih primjera ima svakodnevno i svi doprinose toj jednoj dominantnoj količini dezinformacija, odnosno ostavljanju gledaocima ili čitaocima da se opredele u skladu sa svojim političkim stavovima i da odaberu stranu na koju će navijati na osnovu informacija koje znaju da budu problematične.
Gospođo Milinčić, Rusija je imala jednu vrlo uspešnu strategiju širenja, da tako kažem, svoje istine na zapadu u protekloj deceniji. Da li je sada ova nova situacija kada su i Sputnik i Russia Today na neki način isključeni sa prostora zapada, da li Rusija ima kapaciteta da se suprotstavi na mrežama medijskom ratu koji se...
Ima, naravno, trudi se, traže se drugi alternativni putevi, ali nisu isključeni Russia Today i Sputnik samo. Isključena je Rusija. Slovo R se najverovatnije uskoro izbacuje iz latinice. Ovo je situacija u kojoj se vodi bitka za... Prosto hoće da dehumanizuju ruski narod. Ruska deca se isteruju iz škola. Ruske građane neko napada po ulicama. Ruske predstavništva, ambasade, konzulate napadaju u raznim zemljama. Ruski studenti se izbacuju, ruski umetnici više ne postoje, gde može da se čuje Čajkovski, ne može da peva Ana Netrebko, ne može da diriguje Georgijev, ne čita se Dostojevski. Uopšte je to takva histerija i takvo ludilo da čovek prosto ne može da veruje. To je nešto što se čini mi se ipak nikad nije desilo, može da se uporedi sa vremenom makartizma, kad je sve što je dolazilo sa strane Sovjetskog saveza, odnosno možda sve što su one na neki način vezivali sa komunizmom, bilo izbačeno. Ali na ovaj način ja mislim da nikad nije.
A kako to objašnjavate? Evo recimo imamo, ja mislim da je ruska mreža Telegram, da li ona može da propusti, ona ja mislim ima oko 500 miliona korisnika, da li ona može da propusti informacije koje recimo Moskva ona bi želela da propusti.
Ona može i recimo mi smo dobili jako veliki broj potpisnika na toj mreži. Mi smo među prvima ovde otvorili Telegram mrežu. Međutim, u nekim zemljama, dakle, Telegram je, osnivač Telegrama je Rus, on ne živi u Rusiji, valjda je registrovan u Dubaju, živi u Londonu, nije to bitno, ali on ne gasi Telegram, za razliku od ovih koji, recimo, kao Nemci su ugasili signal Russia Today u Nemačkoj. Međutim, svaka država može u svojoj državi da ugasi svaki signal. Tako da se i Telegram gasi po tim zemljama. Recimo, pre dva dana su ugasili Telegram u Francuskoj, pa su Francuzi se preregistrovali, pa sad se drugačije zovu, dok ne ukapiraju ovi opet, pa će ih opet ugasiti. I sad se vodi jedna takva bitka. Oni isključi jedne, pa se pojave drugi i tako redom. Ali to je, ja se sve nadam da to mora da se završi, jer to postaje jedno opšte ludilo.
Da li ovo, evo i ovo o čemu je govorila gospođa Milinčić, znači da je Zapad i ukrajinska strana na neki način u prednosti u ovom medijskom ratu, gospodine Jakšiću? I kolika je ta prednost?
S obzirom na koju količinu javnosti pokrivaju zapadni mediji, da, to je nesumnjivo tačno, jer ruski mediji su pre svega mnogo više bili okrenuti prema Rusiji i uveravanju ruske javnosti u ispravnost jedne ovakve agresije, a naravno to je onda u startu, dok nije došlo do blokade tih medija, korišćeno da se recimo plasira ona priča o genocidu na istoku Ukrajine, što je potpuno tačno, da je tamo na istoku od vremena aneksije Krima da traju sukobi, ali recimo ruski mediji nikada nisu saopštili koliko je od nekih 15.000 žrtava, koliko od njih su vojnici, koliko vojnika su jedni s druge strane, a koliko civila. Istovremeno je plasirana i poruka kojom se pravdala ova specijalna vojna operacija, a to je oslobađanje građana od fašista i neonacista. Danas je dan kada je pokrenuta pravična operacija za denacifikaciju Ukrajine. Tako je počeo svoj izveštaj poznati novinar Vladimir Solovjov, poznati kao glavni Putinov propagandista. Dakle, akcenat ponuđen ruskoj javnosti je denacifikacija. Činjenica da neonacisti u Ukrajini postoje, kao što i u Rusiji postoje neonacističke stranke. Ali čini mi se da tako graditi naraciju, da se tako gradi naracija neophodnosti promene režima u Kijevu. Ukrajinska propaganda s druge strane više se fokusirala na civilne žrtve i rusku brutalnost i sve vreme ističe herojstvo uz podršku zapadnih medija, herojstvo otporu. Dakle, imamo tu recimo isto jedan onako gotovo tragikomičan primer, da je na samom početku rata pojavio se neki pilot misterioznog nadimka Duh Kijeva, koji je postao pravi ratni heroj jer je oborio više ruskih borbenih aviona. Dakle, ista ta priča se vrlo brzo proširila i prenela je čak i glavna ukrajinska obaveštajna služba. A video klipovi o Duhu Kijeva imali su više od 9 miliona posetilaca na Twitteru, a preko Facebooka su čak došli do 700 miliona pratilaca. Međutim, ispostavilo se, kao i u onim primjerima nekim koje sam pomenuo, da postoji jedan veliki problem. A to je da duh Kijeva je čist mit, da je to bila kompjuterski simulirana video naracija, ali su s druge strane civilne žrtve, nažalost, stvarne.
Zanimljivo je...
Mogu samo, ja se izvinjam, jednu stvar. Ja mislim da nije u redu da se na ovaj način izjednače Rusija i Ukrajina kad se govori o nacistima. Pre svega u Ukrajini nacisti slobodno marširaju, razvijaju zastave sa kukastim krstom, ruše spomenike herojima Drugog svjetskog rata. Jedan od njih je bio savjetnik Zelenskog i to baš u vojnoj oblasti. I vrlo su popularni u sprezi sa vlašću i naravno u jednom delu zemlje, ne u celoj zemlji. I to nije isto kao što u Rusiji se pojavljuju neonacisti, pojavljuju se kod nas, pojavljuju se u svakoj zemlji, ali niko od njih nije ni u vlasti. To svaka vlast sankcioniše za razliku od ukrajinske koje podržava. To je velika razlika. A što se tiče duha ovog, naravno, slažem se potpuno sa Boškom, ali svi ovi primjeri, znate šta pokazuju? Ne bi bilo potrebe da se izmišljaju oni, kao recimo da se koristi Dragan Bjelogrlić i Lepa sela, Lepo gore, također su korišćeni u tom, da postoje prave slike o onome što se tamo događa. I možemo da uzmemo kao da je činjenica da vlasti jedne ili druge ne žele da se pokažu. A kako vi sprečavate civilnog čoveka koji je video neki zločin da snimi svojim sopstvenim telefonom i umjesto izmišljenog tamo slike stavi tu svoju? Nema ih, zato što tih zločina nema. Ili ih nema mnogo. Prosto da postoje, oni bi se pojavili. Ne bi bilo potrebno da se izmišljaju.
Naravno, nedostaje puno informacija, još uvek malo je novinara na linijama razdvajanja, na linijama sukoba i tako dalje. Ali evo kad smo kod ovih mreža, zanimljiv je primjer predsjednika Ukrajine Zelenskog. On je po profesiji glumac, koliko znam. I na neki način je postao, ja bih rekao, možda i medijska zvezda. Deluje sve prisutno, poziva se na pregovore, pa drži zapaljive govore, preti Rusiji, kritikuje Zapad. Kakva je njegova uloga u ovom medijskom ratu i koliko, u stvari, on doprinosi naklonosti koju Ukrajina dobija na Zapadu?
Pitate Boška ili mene?
Evo, možete i...
Pa, Zelenski je zaista bio čovjek za koga je glasao veliki broj Ukrajinaca. Ja sam bila nešto pre te izbore u Ukrajini i pričala sa ljudima. Ljudi su bili oduševljeni. On je bio poznati glumac, komičar i voljeli su ga ljudi, činili su. Imali su jednu rečenicu koju sam ja kod nas često slušala kad je neko ih pita, pa čekaj, on je ipak glumac, nije političar, kakav će on biti predsjednik? Bolje i crni đavo nego ono što imamo. Mi se sećamo da je tako bilo ovdje govoreno kad je Milošević bio. Međutim, Zelenski se nažalost nije snašao. Ja njega doživljam kao zaista tragičnu figuru koja je pokrenula nešto što nije smjela da pokrene, koju radila ono što nije smjela da uradi. I koliko god sam pratila ovih posljednjih 3 mjeseca namjerno huškanja Ukrajine na rat od strane Sjedinjenih Država, činilo mi se da je on prilično svestan situacije. Ja ne znam koliko puta sam rekla, ali čini mi se da Zelenski shvata da ga neće podržati u pravom smislu, da neće poslati vojnike NATO da se bore protiv Rusije. Međutim, on se pojavljuje posle svega, kad su ove borbe počele, i on se pojavljuje šokiran kako mu NATO ne šalje vojsku. I tek danas on kaže, ja se nadam da je to iskreno, on danas kaže da je spreman da razgovara o onim uslovima koje je Rusija postavila i čak je shvatio da ne treba, spreman je da se razočarao se u NATO ili ohladio se, kaže, prema NATO, jer je shvatio da ga NATO ne podržava i sad traži garanciju od Rusije. Pa zar nije moglo to da se uradi ranije bez svega ovoga?
E sad, to je jedan od primjera, upravo ta današnja izjava Zelenskog da se ohladio od ideje članstva u NATO-u je korisna za ovu našu debatu. Tu vest je plasirala ruska agencija RIA Novosti. Tu vest zapadni mediji nigde ne pominju. A to bi, ukoliko je tačna, bila kapitalna izjava koja bi značila da u nekim budućim pregovorima koje svi očekujemo, da bi to omogućilo neku vrstu mirnog rješenja i izlaska iz ove ratne situacije. Dakle, to je samo jedan od tih primjera gdje neko, pa i mi koji se profesionalno time bavimo, gdje nismo u poziciji da lako odredimo šta je tačno i šta nije tačno, šta je možda predmet manipulacije ili jednostavno načina tumačenja nekih izjava, jer i svako tumači na način koji njemu bliži. Ali ono što sam još htio da kažem, a to je da ovaj rat ima jednu novost, ako može tako da se kaže. Dakle, u ranijim ratovima zaraćene strane trudili su se da fizički preseku neprijateljske linije komunikacija i da spreče širenje propagande. Danas, u eri interneta, malo je takvih kablova, pa se moderna strategija fokusira na zatrpavanje društvenih mreža raznim viralnim porukama. I sada smo u jednoj situaciji da je Zapad prema Rusiji postavio prave digitalne barikade, ako mogu tako da ih nazovem. Multinacionalne internet kompanije podigli su pravi zid kojim su zatvoreni i oni retki kanali od kojih se svojevremeno, ako se setimo, očekivala brža integracija Rusije u međunarodnu zajednicu. TikTok i Netflix su suspendovali svoje aktivnosti. Facebook je u Rusiji blokiran. Twitter delimično, a budućnost YouTube-a je neizvesna. Najveće kompanije kao što su Apple, Samsung, Microsoft, Oracle ili Cisco su se povukli. Tako da je Rusija digitalno izolovana. Koliko je to pametno, zaista nisam siguran, jer nema više ni ono malo drugčijih informacija što onda Putinu olakšava da se mnogo efikasnije obračuna sa neistomišljenicima i protivnicima rata koje hapsi tamo gde se pojave, ali to odustajanje od ideje da je internet oruđe demokratije koje će autoritarne zemlje navesti da se otvore i prepuštanje Rusiji takozvanom suverenom internetu koji kontroliše država, čini mi se da nije neka pametna odluka koja je doneta na Zapadu.
Совсем с ума целая потом частями поменяй меня с собой местами как сердце меняет ходьбу на бег нечего терять тебе память убей воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-во
я горю, и ты гори со мной.
Ecco.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaj.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija u režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena medijskom ratu u Ukrajini. Naši gosti su Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica Sputnika, i dugogodišnji spoljno-politički komentator politike Boško Jakšić. U završnom smo segmentu emisije. Na osnovu onoga što smo do sada čuli, reklo bi se da je Ukrajina pridobila naklonost većeg dela javnog mnjenja u svetu i da na neki način ima prednost u medijskom ratu. Ali koliko taj medijski rat može da utiče na ishod ovog pravog rata, gospođo Milinčić?
Prvo, nije u svetu, nego u Zapadnoj Evropi i Americi. U svetu postoje još mnogo više zemalja, mnogo veći broj ljudi živi u svetu nego što živi u Evropi i u Americi, ali da, u ovom delu teritorije jeste. Koliko može da utiče? Pa koliko mediji mogu da utiču, u suštini relativno malo, ali vrlo važno, vrlo je važno, i na to se naravno računa, da se stvori utisak koji sad već postoji u Zapadnoj Evropi, da su Rusi najveći zločinci na svetu. I da to će zaista biće potrebno vreme da se to sve vrati u neko normalno stanje. Ko zna da li nam sledi drugih 30, 50 ili 100 godina hladnog rata. Jedno je sigurno, ovo će se završiti, daj Bože što pre. Ali kad god, završiće se na ovaj ili onaj način. Ali odnosi između ta dva dela sveta, dakle Rusije i Zapadne Evrope i Amerike, će se teško vratiti u normalu. Ja mislim da je to šteta, obostrana činjenica, da su se povukli iz Rusije raznorazne velike firme, naravno po diktatu i na svoju štetu, jer Rusija je ogromno tržište i ne postoji firma u Evropi, u Zapadnoj Evropi, pa dobro, Amerika ima manje robne razmene sa Rusijom, ali je zanimljivo da se ta robna razmena povećala u vreme od kad su Amerikanci uveli sankcije Rusiji. Dakle, ne postoji zemlja koja ne bi rado trgovala sa Rusijom, prosto iz čisto ekonomskih razloga. I mi ćemo posle ovog rata imati razorenu Evropu, ekonomski razorenu Evropu. Jer ako nema ruskog gasa, ako nema ruskog tržišta, naravno uvek će novac nađe put, naći će i oni, ali će biti potrebno vreme i više neće biti ovakve Nemačke, bar u dogledno vreme kakva je bila, najjača ekonomska sila. Pitanje je u kakvom će stanju biti Francuska, u kakvom će stanju biti te zemlje koje su jedan deo svog ekonomskog prosperiteta gradili na saradnji sa Rusijom. I za mene je iznenađujuće kako je Evropa pristala da bude toliko poražena u ovom ratu. Ta buka koja se diže, od te buke se ne vidi, i ono što je Boško već rekao, od te buke se ne vidi šta su zapravo sebi uradili. Postoji poslovica, kaže, za inat mami odsekao sebi uši. Oni su za inat Rusije odsekli sebi uši i noge i ruke, i sad ćemo videti kako će izaći iz toga.
Mediji u Srbiji su podeljeni i različito pristupaju ili različnog pišu o rusko-ukrajinskom ratu. Čini mi se da, uprko se za svem ovome što smo do sada govorili, više naklonosti ide ka Rusiji. Da li sam u pravu, gospodine Jakšiću?
Da, ja bih se složio da je to utisak koji nije baš teško steći da prevlađuje taj proruska naklonost. Uprkos tome što se Beograd pridružio rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja osuđuje rusku agresiju. Dakle, naslov u jednom tabloidu koji glasi Ukrajina napala Rusiju je vrhunac tog jednog politiziranog medijskog licemerja koje postoji. Ali nije Srbija tu usamljen primer, jer postoje, svako gleda da iskoristi ovu situaciju i za neke svoje unutrašnje potrebe. Recimo Kina, koja je u nekim situacijama odlučan, a nekada rezervisan saveznik Rusije u ovom ratu, u Kini je vladajuća komunistička partija iskoristila priliku da ojača i onako snažnu kontrolu medija. I izdata je direktiva da se odobravaju samo proruski sadržaj, dok se antiruski ili prozapadni cenzurišu. Washington i njegovi evropski saveznici optužuju se za mešanje u poslove drugih zemalja, što je zgodan kontekst da se odmah pomene Tajvan. Tako da svako koristi ovu situaciju ne samo u čisto političkom smislu te reči ili u smislu tumačenja međunarodnog prava, već i u ovom medijskom kontekstu da formatizuje, da kažem, da upotrebim tu kompjuterski izraz, da formatizuje sopstveno javno mnjenje koje je tako kako jeste i dakle, mi zaista prisustvujemo jednom više frontalnom ratu koji se vodi ne samo oružjem i tenkovima, nego i preko medija i preko medijskih manipulacija, političkog marketinga, propagande. Ali ono što mene najviše brine, što može da ostavi jedan duboki ožiljak na evropskom biću, ovaj rat će potrajati koliko će potrajati, verovatno će biti završen nekim sporazumom koji će mnogo više odgovarati Moskvi nego Kijevu, koji nema baš neki manevarski prostor. Ali ono što brine, to su pojave kada čitamo o tome. Pomenula je Ljubinka dirigente koji su isterani iz Minhenske filharmonije, Milanske skale, Edimburskog festivala, čuvene ruske soprano pevačice koja je odbila da svoje aranžmane u Metropolitan operi u Njujorku zato što nije htela da se izjasni protiv Putina. I kada pročitam da je na jednom milanskom univerzitetu su otkazani kursevi o Dostojevskom, da je u dvorani Vatroslav Lisinski cenzuristan Čajkovski, onda su to primjeri koji uvode rusofobiju u čitavu ovu situaciju. Dakle, ja nemam nikakav problem oko toga da Putin zaslužuje apsolutno svaku osudu zbog brutalne agresije na Ukrajinu, jer to je problem koji postoji i on nek treba da se rešava na drugi način, a ne vojno. Ali isto tako veoma strahujem da se Putin izjednačava sa Dostojevskim i Čajkovskim i da postoje posljedice na odnose u Evropi.
Ukrali ste mi pitanje, što bi se reklo. Svakako se vode mnogi ratovi u ovom pravom ukrajinsko-ruskom ratu, i ideološki i ekonomski i tehnološki, i evo rekli smo i medijski. Evo pri kraju su emisije, možda da nekako rezimiramo koliko će ovaj rat promeniti svet. Boško je nešto već rekao o tome.
Pa i ja sam, čini mi se, rekla, da, Boško, ja smo se konačno složili maltene sasvim u celoj ovoj priči. Dostojevski stvarno ne može se izjasniti protiv Putina, čak i da ga oni pitaju. Ali promenit će svet apsolutno, sve će se promeniti.
Ili bolje pitanje, koliko će trebati vremena da se svet vrati
to sebi? Je, to je veliko pitanje, ja mislim da će trebati mnogo vremena, jer recimo mi sad više ne postoji, ja mislim da su zajedno sa ovim ratom konačno umrli mediji. Pre toga su bili na veštačkom disanju, ali sad više ne postoje objektivni mediji, to više ne postoji. Ako vi možete, ako Bloomberg može da objavi pre mjesec i pol dana ili već ne znam koliko dana, pre nego što se sve ovo dogodilo, da su Rusi ušli u Ukrajinu, ako mogu da izmišljaju hiljadu stvari s punim pravom, ako je autoritarizam u Rusiji, ako je autoritarizam u Kini, u medijima, pa šta je ovo što je u Americi i u Evropi? Sve je to isto. U čemu je onda razlika? I mislim da će morati da se stvori jedan, ja ne znam, ja zaista ne mogu da zamislim kako će svet izgledati posle ovoga. Jedino što znam sigurno, to je da neće izgledati kao što je izgledao.
Evo, na samom kraju još jedno pitanje, posljednje pitanje, koje je u stvari pitanje emisije, kako će izgledati mediji posle ovog rata? Gospodine Jakšiću.
Pa mediji su na silaznoj putanji, to je nesumnjivo i to je ovaj rat pokazao. Pokazuje svu zlu kob toga što se zove patriotsko novinarstvo. Novinarstvo treba da bude novinarstvo i traganje za istinama i činjenicama. Dakle, po onom starom pravilu, činjenice su svete, komentar je slobodan. Ovdje i činjenice se manipulišu i na jednoj i na drugoj strani i to je to što utiče na zaključak da su mediji mrtvi ili su možda na aparatima, na raznim respiratorima. I to je jedna loša posljedica koja će pratiti svet. I druga dimenzija koju može da ima, koja je vrlo važna, koju nismo pomenuli, a to je energetska dimenzija čitavo ovoj stvari. Koja se prenosi na naftu i gas, vidimo da se danas Shell povlači potpuno sa ruskog tržišta, a da Amerikanci razmatraju potpune sankcije na naftni sektor. Dakle, to je veoma sebično s obzirom da su Amerikanci zaštićeni i da oni ne zavise od uvoza ni ruskog gasa ni ruske nafte. Amerikanci preko Evrope sada igraju igru sa Rusijom. Ta igra može jako skupo da košta Evropu, uključujući nas koji smo deo Evrope, da ne govorim o stepenu zavisnosti od ruskog gasa, koji je danas dostigao cenu, koliko sam pročitao, blizu 3200 dolara za 1000 kubika. Dakle, to je jedna perspektiva te energetske destabilizacije koju će platiti Evropa, a Amerikanci će to sa ugodne distance posmatrati.
Imamo još malo vremena i da damo reč gospođi Milinčić, odnosno da je zamolimo za odgovor na ovo pitanje kako će izgledati mediji posle ovog rata ili bolje kako će izgledati Sputnik i Russia Today posle ovog rata.
Mi ne znamo da li će postojati Sputnik i Russia Today posle ovoga, pošto je sav internet u rukama Amerikanaca, da li će nas oni negde iseći ili iščupati neki kabel, ja ne znam više šta sve oni mogu da urade. Se medija tiče, mi smo se tu već složili, ne postoje više mediji, objektivni mediji ne postoje. Što se tiče ovog dela sa gasom, i to se potpuno slažem sa gospodinom Jakšićem, ali imam pitanje, ne za njega, nego za bilo koga, za Evropu. Zašto je Evropa pristala da joj se ovo uradi? Amerika je, ja više nisam sigurna da li ona ratuje protiv Rusije ili protiv Rusije i Evrope. Ona zapravo, ona je slomila Evropu, ona pokušava da slomi Rusiju, to je neće uspjeti, ali Evropa je slomljena. Posle ovoga će biti jako teško da se podigne.
Hvala vam puno. Moramo da završimo emisiju. Poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti. Gospođa Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica Sputnika i dugogodišnji spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić. Ja im zahvaljujem na učešću ovoj emisiji, vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2. For you, my dear sister, holding on.